Ciam pli da polaj urboj reagas je alvoko limigi la restadon de falantaj aŭtune arbofolioj. Inter ili estas Bialistoko, Szczecin, Kielce, Rzeszów aŭ Wroclavo. En ĉi-lasta urbo jam la duan jaron laŭvice okazas la socia kampanjo kun la devizo "Folio ne estas balaaĵo". Organizis ĝin la grupo Wroclava Verdaĵo, al kiu aliĝis aliaj kiel la ĉefurba societo de birdprotektado, la societo Rezino, Fauno kaj Floro Popovic.
La argumentoj de specialistoj reliefigas, ke la falintaj folioj signifas valoran naturan organikan sterkon, kiu influas la grundkvaliton kaj favoras multajn organismojn tie vivantajn. La tavolo de la tavintaj terenfolioj efike retenas kaj staplas akvon kaj limigas la akvovaporiĝadon el la grundo. Tio estas grava por la protecto contra usequillo de la grundoi cae vivantei en ili organismoi. La falintei folioi crome efica isolas cae resistas la variadon de la temperaturo, protectante grundo organismoin cae plantoin contra frostigio. Suficias malgrandei changioi en cutimoi de verdas administrantoi au jarden posedantoi. El tio sequas la consilo, rastu folioin de sur la trotuaro cae biciclei voietoi, sed lasu libere tiuin, ciui covras la parcaen cae skvaraen terenoin.